สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hustle Harder Hustle Smarter โดยโคทิส50เซนต์แจ็คสันเป็นหนังสือพัฒนาตนเองและกลยุทธ์ธุรกิจที่ใช้ประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนเป็นฐานในการอธิบายวิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงความกลัวความล้มเหลวและการแข่งขันหนังสือไม่ได้เล่าเพียงเส้นทางจากศิลปินฮิปฮอปสู่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และนักธุรกิจแต่พยายามแยกให้เห็นว่าความสำเร็จระยะยาวต้องอาศัยมากกว่าความขยันแก่นสำคัญคือการทำงานหนักอย่างมีทิศทางอ่านสถานการณ์ให้ขาดปรับตัวให้ทันและควบคุมภาพลักษณ์ของตนเองอย่างมีสติจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสมระหว่างประสบการณ์จากถนนวงการเพลงและห้องประชุมธุรกิจทำให้แนวคิดหลายข้อมีความตรงไปตรงมาและใช้งานได้จริงๆหนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการสร้างตัวการกลับมายืนใหม่หลังความเสียหายและการคิดเชิงกลยุทธ์ในโลกที่เปลี่ยนเร็วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความกลัวต้องถูกจัดการไม่ใช่แค่ถูกปฏิเสธหนึ่งในแนวคิดสำคัญของ Hustle Harder Hustle Smarter คือความกล้าไม่ได้หมายถึงการไม่มีความกลัวแต่หมายถึงการฝึกให้ตนเองไม่ถูกความกลัวควบคุมแจ็คสันต่อยอดจากภาพลักษณ์ของ50เซนต์ที่มักถูกมองว่าแข็งแกร่งและไม่หวั่นไหวเพื่ออธิบายว่าในชีวิตจริงๆความกลัวมักเกิดจากความไม่แน่นอนการสูญเสียหรือความรู้สึกว่าตนไม่มีทางเลือกหนังสือเสนอให้ผู้อ่านมองความกลัวเป็นข้อมูลไม่ใช่คำสั่งถ้าการแข่งขันต้องถามว่าตนขาดทักษะใดๆถ้ากลัวการเปลี่ยนแปลงต้องตรวจว่ากำลังยึดติดกับความสำเร็จแบบเดิมหรือไม่วิธีคิดนี้ทำให้ความกลัวกลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สสฐานนาการที่หนังสือทำได้ชัดคือมันไม่ขายความกล้าหาญแบบโรแมนติกแต่ผูกความกล้าเข้ากับการเตรียมตัววินัยและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันสำหรับผู้อ่านทั่วไปบทเรียนนี้ใช้ได้กับการเปลี่ยนอาชีพการเริ่มธุรกิจหรือการยอมรับว่าความมั่นคงเดิมอาจไม่พอสำหรับอนาคตเด่น2การปรับตัวคือเงื่อนไขของการอยู่รอดหลังจุดสูงสุดหนังสือให้ความสำคัญกับการปรับตัวอย่างมากเพราะเส้นทางของแจ็คสันไม่ได้หยุดอยู่ที่ความสำเร็จในวงการเพลงหลังจากเป็นศิลปินระดับสูงเขาต้องเผชิญความจริงว่าอุตสาหกรรมเพลงเปลี่ยนความนิยมเปลี่ยนและรายได้แบบเดิมไม่สามารถรับประกันอนาคตการก้าวสู่ธุรกิจบันเทิงโดยเฉพาะงานผลิตและแสดงในซีรีส์ Power จึงถูกใช้เป็นตัวอย่างของการอ่านทิศทางตลาดและย้ายความสามารถไปสู่พื้นที่ใหม่ประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่การเปลี่ยนอาชีพแต่คือการไม่ผูกตัวตนทั้งหมดไว้กับชัยชนะในอดีตแจ็คสันมองว่าคนจำนวนมากล้มเหลวเพราะยังใช้วิธีคิดที่เคยได้ผลในบริบทเก่าแม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปแล้วหนังสือจึงเสนอการปรับตัวในฐานะวินัยทางธุรกิจต้องสังเกตสัญญาณก่อนวิกฤตยอมเรียนรู้จากคนที่รู้มากกว่าและกล้าลดบทบาทเดิมเพื่อสร้างบทบาทใหม่นี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำแบบให้พยายามต่อไปเฉยเพราะมันเน้นว่าความพยายามต้องย้ายทิศได้เมื่อโลกเปลี่ยนประเด็น3การแยกบทบาทระหว่าง50เซนต์กับโคทิสแจ็คสันมิติที่น่าสนใจของหนังสือคือการอธิบายตัวตน2ชั้นระหว่าง50เซนต์ในฐานะภาพลักษณ์สาธารณะกับโคทิสแจ็คสันในฐานะคนวางกลยุทธ์หนังสือไม่ได้มองภาพลักษณ์เป็นเรื่องผิวเผินแต่เป็นสินทรัพย์ที่ต้องบริหาร50เซนเป็นบุคลิกที่สื่อถึงความแข็งแรงการไม่ยอมแพ้และความกล้าที่จะเผชิญหน้าส่วนเคอร์ติสแจ็คสันคือผู้ที่ต้องเจรจาเลือกพันธมิตรอ่านสัญญาณธุรกิจและตัดสินใจระยะยาวการแยก2บทบาทนี้ช่วยให้เห็นว่าการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลไม่ใช่การแสดงตลอดเวลาแต่คือการรู้ว่าเมื่อใดควรใช้พลังของภาพจำและเมื่อใดควรใช้ความสุขุมของผู้บริหารหนังสือยังเน้นการควบคุมเรื่องเล่าของตนเองเพราะถ้าคนอื่นนิยามคุณก่อนโอกาสและข้อจำกัดจะถูกกำหนดโดยสายตาของคนอื่นสำหรับผู้อ่านที่ทำงานในสายสร้างสรรค์ธุรกิจหรือสื่อสังคมออนไลน์แนวคิดนี้มีประโยชน์มากเพราะมันเตือนว่าแบรนด์ที่ดีต้องสอดคล้องกับความสามารถจริงๆไม่ใช่เพียงภาพที่สร้างขึ้นเพื่อเรียกความสนใจเดน4การอ่านสัญญาณล่วงหน้าสำคัญกว่าการตอบโต้เมื่อสายเกินไปหนังสือพูดถึงการตัดสินใจเชิงรุกโดยเน้นว่าคนที่เอาตัวรอดและเติบโตได้ไม่รอให้ปัญหาบังคับให้ต้องขยับแนวคิดเรื่องการเห็นสัญญาณบนผนังหรือการสังเกตสัญญาณเตือนก่อนเหตุการณ์ชัดเจนเป็นแกนของวิธีคิดนี้ในทางปฏิบัติหมายถึงการดูพฤติกรรมของตลาดท่าทีของคู่แข่งการเปลี่ยนแปลงของทีมและข้อมูลเล็กๆที่บอกว่าทิศทางเดิมอาจเริ่มใช้ไม่ได้กสันเสนอภาพของคนที่เล่นหมากรุกกับสถานการณ์ไม่ใช่คนที่รอรับแรงกระแทกแล้วค่อยแก้ตัวประตูผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือความเสียหายจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการไม่มีความสามารถแต่เกิดจากการยอมรับความจริงช้าเกินไป ังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับการมีทีมที่ดีเพราะคนคนเดียวมักมีจุดบอดทีมที่ไว้ใจได้ช่วยให้เห็นข้อมูลหลายด้านเตือนเมื่ออัตราบังการตัดสินใจทำให้การลงมือมีคุณภาพมากขึ้นดังนั้นคำว่า hustle ในหนังสือจึงไม่ได้หมายถึงการเร่งทำทุกอย่างแต่หมายถึงการเลือกจังหวะคนและข้อมูลให้ถูกก่อนลงแรงประเด็นสุดท้ายการปฏิเสธความรู้สึกว่าคนอื่นติดหนี้เราอีกหัวข้อที่หนังสือเน้นอย่างชัดเจนคือการไม่ยึดติดกับความรู้สึกว่าชีวิตควรยุติธรรมหรือคนอื่นควรมอบโอกาสให้เราคุณแจ็คสันเสนอท่าทีที่ค่อนข้างแข็งว่าไม่มีใครติดหนี้ความสำเร็จของเราและการยอมรับความจริงนี้ทำให้คนมีอำนาจมากขึ้นตุผลคือเมื่อเลิกคาดหวังให้ระบบครอบครัวนายจ้างหรือสังคมชดเชยให้ควรจะหันกลับมาถามว่าตนควบคุมอะไรได้บ้างหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่าความไม่เป็นธรรมมีอยู่จริงแต่เตือนว่าการจมอยู่กับความรู้สึกถูกเอาเปรียบอาจทำให้เสียพลังที่ควรใช้กับการสร้างทักษะผลงานและทางเลือกแนวคิดนี้เชื่อมกับคุณค่าของงานหนักแต่ไม่ใช่งานหนักแบบไร้ทิศทางงานหนักในหนังสือคือการลงมืออย่างต่อเนื่องกับสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้ตนเองและสร้างความพึงพอใจจากการรู้ว่าตนได้ใช้ความสามารถจริงจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงต่างๆจากงานพัฒนาตนเองบางเล่มเพราะมันไม่ปลอบผู้อ่านมากเกินไปแต่ผลักให้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของตนเองมากขึ้นโดยสรุป Hustle Harder Hustle Smarter เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองซึ่งมีฐานจากประสบการณ์จริงในหลายสนามไม่ว่าจะเป็นดนตรีสื่อบันเทิงธุรกิจหรือการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลผู้ประกอบการศิลปินคนทำงานที่กำลังเปลี่ยนสายอาชีพและผู้ที่เคยเจอความล้มเหลวใหญ่จะได้ประโยชน์จากวิธีคิดเรื่องการปรับตัวการอ่านสัญญาณล่วงหน้าการสร้างทีมการรับผิดชอบต่อทางเลือกของตนเองคุณค่าทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนคำว่า hustle ให้ไม่ใช่แค่ภาพของการทำงานหนักแต่เป็นการทำงานหนักที่มีการวางตำแหน่งมีข้อมูลและมีความเข้าใจเกมที่กำลังเล่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือเสียงของผู้เขียนที่มาจากทั้งประสบการณ์บนถนนและประสบการณ์ในธุรกิจระดับสูงมันจึงมีความตรงบางครั้งแข็งแต่ไม่ลอยอยู่ในทฤษฎีหนังสือไม่ได้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบวิชาการละเอียดหรือขั้นตอนแบบคู่มือองค์กรแต่เหมาะกับผู้ที่ต้องการมุมมองเชิงกลยุทธ์ที่อ่านง่ายใช้กระตุ้นการประเมินตนเองและช่วยให้เห็นว่าการกลับมาใหม่หลังจุดตกต่ำต้องใช้ทั้งความกล้าวินัยและความสามารถในการเปลี่ยนเกมคุณต้องการสนับสนุนเคอร์ทิสแอนด์ควอต50เซนต์จักสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่